qelsi i fjalëve të kishës.
Për shkak se Papa Francesku ishte për shtektim polonik ku mori pjesë në ditët botërore të rinisë në Krakov, tetën e kaluar nuk e transmetuam emisionin tonë. Sot vijoj me një shembul nga shkrimi shenjt që na mëson se duke bërë vepër në mëshirës së veshjes së të zhveshurve, hapen për njeriu portat e qiellit, siç është rasti i Tabitës apo i Shutës.
Në Veprat e Apostujve gjejmë një vajzë të re që quhet Tabita, emër që do të thotë shut, gazel, jetonte në Jop. Ishte hendëse me famë, dinte të bënte tunika e mantele. Kjo vajzë me natyrë të qetë e disi të mbyllur, ja kishte hapur zemrën urdhrimit të Nxot për t'i dashur të tjerët, dhe impenjohej ta jetonte plotësisht. Çdo ditë shkonte në shtëpinë ndokujt, gjithnjë gatshme të shërbente një farsoj, gatuante, pastronte ose arnonte ndonjë rrobë. U bënte shoqëri njerëzve të vetmuar që nuk mund të dilnin nga shtëpia. Bujaria e saj në ndihmën për nevojtarët, sidomos për vejushat, njihej nga të gjithë. Bamirësia e Tabitës nuk ishte thjesht ndjenjë dëmshurie, por kishte peshën e veshjeve të qepura me duart e saj, sepse ajo i vinte aftësitë personale në dispozicion të të varfërve. Lutej gjithnjë, prandaj nuk mungonte kurrë kur njerëzit mblidheshin për t'i thurur lavdë Zotit e për të ndarë bukën në kujtim të Krishtit. Prej këndeje merrte forcën për të bërë mirë.
Kur vdiq papritmas, u prek gjithë bashkësia dhe u mblodh për të lutur në shtëpinë e saj. Ndërsa ndodheshin aty, morën vesh se Pietri ishte për vizitë në qytetin e Lidës aty afër. Pikrisht në atë qytet kishte shëruar Enean, i cili prej 8 vjetësh dergji i paralizuar në shtrat. Atëherë quan njerëz të thrisnin Pietrin e t'i tregonin ç'kishte ndodhur me Tabitën. Pietri erdhi pavonese, gjeti gratë që po qanin në shtëpi. Sa po e panë, të gjitha i treguan veshjet që Tabita kishte qepur për to. I mallëngjyer nga gjithë kjo dhimbje, Pietri u kërkoi grave të dalin e ta lënë një qast vetëm me të vdekurën. U gjunzua e tha: Tabit, qohu. E ajo hapi syt e u ngrit në ndenjur. Atëherë Pietri thiri besimtart dhe vejushat dhe u atregoi vajzën gjallë. Ngjarja u mor vesh në gjithë Jopën e shumë u kthyen në krishterim. Tabita, për merit fesës saj që vepron me dashuri, provoi ringjalljen sepse bamirësia e dashuria i hapin portat e qiellit e i mbyllin ato të ferrit, të ruajnë jetë e të mbrojnë nga vdekja.
Që nga 1 gushti nisëm një rubrik të re titulluar Nën Teresa Shenjtë e Mëshirës Hyjnore, që do të zëvendësojë deri pas 5 shtatorit rubrikën e së premtes Jubileu Viti Shenjtë Shëmbëlltyrat e Mëshirës. Këtë muaj do ta jetojmë mëshirën e hyjit përmes veprës së mrugeshës që, duke u lartuar në nderimet e Elterit bashkë me emrin e saj, larton edhe emrin e kombit të saj. Vjojmë pra me rubrikën.